Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu sana kwenye kipindi cha Kwa Undani, lakini kwanza ni habari za dunia. Msomaji wako Harrison Kamau. Utawala wa Rais Donald Trump wa Marekani umetangaza hivi leo kuwa utatoa msaada wa ziada wa dola milioni 168 kwa ajili ya misaada ya kibinadamu kwa nchi za Afrika ambazo zimekumbwa na ukame za Ethiopia na Kenya. Idara ya Marekani ya maendeleo na kimataifa USAID imesema fedha zaidi ya dola milioni 136 zitawekwa Ethiopia na takriban dola milioni 33 watapewa Kenya, ambazo zitatumika kwa msaada wa dharura wa chakula, lishe bora na huduma za afya. USAID imesema kiasi cha Waethiopia milioni 8 wanahitaji msaada wa haraka wa kibinadamu. Bila ya hivyo, idara hiyo inasema ukosefu wa usalama wa chakula huenda ukafikia viwango vibaya kwa baadhi ya familia katika maeneo yaliyoathiriwa sana. Nchini Kenya, USAID imesema kiasi cha watu milioni 2.6 wana shida kubwa ya chakula, wakati hali ya ukame ikiendelea nchini humo. Rwanda inaingia kwenye uchaguzi hapo kesho Ijumaa, huku Rais Paul Kagame akitarajiwa kwa kiasi kikubwa kushinda kwa muhula wa tatu, licha ya madai kuwa serikali yake inakandamiza wapinzani wake. 9 kati ya vyama 11 vya kisiasa vilivyoandikishwa vimeidhinisha Kagame, huku kukiwa na wagombea wengine wawili wanaopigana naye. Zaidi ya watu 1200 walihudhuria mkutano wa mwisho wa kampeni wa Kagame mjini Kigali, huku wakimshangilia kwa kusema kwamba ni mgombea mwenye kuleta uhuru na ameleta amani na vile vile umoja na maridhiano nchini humo. Rais Kagame amesema ana imani atashinda kwa asilimia kubwa. Kwenye uchaguzi wa mwaka wa 2010, Kagame alishinda kwa asilimia 93 ya kura zilizopigwa. Hata hivyo, makundi ya kutetea haki za binadamu yanasema kuwa serikali ya Rwanda imekandamiza wapinzani pamoja na wafuasi wao kwa muda mrefu, huku kukiwa na madai ya ukamataji na utekaji nyara. Marekani, Uingereza, Ufaransa na Ujerumani wameliita jaribio la karibuni la roketi la Iran halifai katika azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, na kumtaka mkuu wa taasisi hiyo ya dunia kufanya uchunguzi. Katika barua iliyopelekewa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres na kwa rais wa Baraza la Usalama, iliyoandikwa na Marekani kwa niaba ya mataifa manne, imesema jaribio hilo linabainisha tishio na hatua ya kichokozi ya Iran. Alhamisi wiki iliyopita, Iran ilitangaza kwamba imefanikiwa kufanya jaribio la roketi kwenda anga za juu. Teherani imedai kuwa roketi aina ya Simog ilikuwa na uwezo wa kubeba kilo 250 za silaha na kusafiri umbali wa kilomita 500 juu ya ardhi, lakini haikutoa maelezo zaidi kuhusu roketi iliyorushwa wiki jana. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC. Rais wa Venezuela Nicolas Maduro pamoja na mkuu wa uchaguzi Jumatano wamekanusha ripoti kuwa idadi ya waliopiga kura iliongezwa kwa takriban milioni moja kwenye uchaguzi wenye utata wa kuunda bunge maalum ambalo litakuwa na jukumu la kuandika upya katiba ya nchi. Mkuu wa tume ya taifa ya uchaguzi TBC Lucena amesema kuwa madai hayo kutoka kampuni ya teknolojia ya uchaguzi ya Uingereza si ya msingi, na kutishia kuchukua hatua za kisheria dhidi yake. Mkuu wa kampuni hiyo ya Smartmatic Antonio Mugisa amesema mjini London Jumatano kuwa hana shaka kwamba idadi ya kura zilizotangazwa hazikuwa sahihi. Hata hivyo, hakufafanua iwapo kulifanywa mabadiliko ya kimakusudi kwa matokeo ya upigaji kura wa Jumapili. Na wanajeshi wawili wa India pamoja na waasi wawili wameuawa mapema leo kwenye mapambano tofauti katika eneo linalozozaniwa la Himalaya ndani ya Kashmir. Wanajeshi hao wameuliwa wakati wa ufyatulizaji wa risasi kwenye wilaya ya kusini ya Shopian, ambapo walikuwa wanashiriki operesheni ya kuwasaka waasi. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington, na jina langu Harrison Kamau. Muda usio mrefu utakuwa na mwenzangu Idi Ligongo kwenye kipindi cha Kwa Undani.
kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza kupitia radio ama Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunakuletea habari kwa undani zaidi. Ni wiki ya uchaguzi nchini Kenya, kwa hivyo basi leo hii tutaangalia masuala kadha wa kadha yanayoendelea kuelekea Agosti 8 ambapo Wakenya watapiga kura kumchagua rais na viongozi wa maeneo mbalimbali. Ninayekaribisha mimi ni Idi Ligongo. Naam, katika kwa undani hii leo tunaanzia moja kwa moja kujiunga na wenzetu walioko katika studio zetu za Mombasa nchini Kenya, Amina Chombo na Salma Mohamed, juu ya kuangazia yale ambayo yanaendelea katika uchaguzi mkuu wa nchini humo ambao unatarajiwa kufanyika wiki ijayo, ambapo mpaka hivi sasa kampeni zinaendelea na kukiwa kuna mambo mengi tu yanaendelea kuhusiana na leo tulisikia katika ripoti zetu kwamba jaji mkuu ameeleza bayana kwamba mahakama iko tayari kabisa kushughulikia zile kesi ambazo zitajitokeza katika masuala ya uchaguzi. Lakini kwanza, kama nilivyokuambia, tujiunge na wenzetu wa Mombasa ambao wenyewe wanaangazia masuala mengine ya uchaguzi.
Shukran sana kutoka Washington. Tukiwa katika studio hizi za Mombasa, ni fursa nyingine ambapo tunakutana katika kipindi cha kwa undani. Jina langu ni Salma Mohamed na niko naye Amina Chombo na mwenzangu Kome Nyinge ambaye atakuwa mchambuzi wetu wa kisiasa siku hii ya leo.
Asante sana Salma. Vile ambavyo tunazungumza hivi sasa, tunajua kwamba kampeni zinaendelea, na ni kampeni ambazo tunasema kwamba ni za lala salama, na wakati ambapo tunazungumzia yote ni muhimu tujue kwamba yote yatakuwa yanategemea jinsi tume huru ya uchaguzi itaweza kufanya kazi yake pale siku ya tarehe 8 wakati wa Kenya wengi wataenda kupiga kura. Sijui kama Amina, ABC wamejitayarisha vile ambavyo inatakikana, sababu wale ndio watakuwa na jukumu kubwa kuliko sisi wananchi.
Naam, kama tunavyozungumzia leo kwenye kwa undani, ni dhahiri kwamba Bomas of Kenya ambapo ndio kituo kikuu cha kitaifa ambapo matokeo yote ya uchaguzi yataweza kutumwa pale na kutangaziwa ambaye atakuwa ni mshindi wa nafasi hii ya urais. Mwenyekiti wa IBC Chebukati Wafula ameweza kutuelezea kwamba wako tayari, makaratasi yote ya kupigia kura yashawasili humo nchini tayari kwa uchaguzi, japo kumekuwa na ule utata wa zile karatasi zaidi milioni 1.2, lakini wanasema kusiwe na wasiwasi na wako tayari kwa uchaguzi tarehe 8.
Umesema kwamba pale Bomas labda ndio watakuwa wanapokea yale matangazo, na tunajua kwamba mara nyingi yale matangazo kama ni ya pale kituo cha kupigia kura yanastahili kutangazwa pale, alafu yapelekwe katika maeneo ya bunge kisha yaweze kufika kule makao makuu ya IBC ambao ni Bomas. Lakini tunajua kwamba pale itakuwa kazi yao ni kujumulisha na kutangaza.
Ndivyo itakavyofanyika, kwa sababu katika kila eneo bunge, maeneo bunge 290, kuna wale wanaojulikana kama returning officers ambao wao ndio wanatangaza wabunge, na kule kule pia watakuwa wanatuambia mgombea huyu wa urais ameweza kupata kura hizi katika kituo hiki. Na wanasema kwamba mara hii si lazima kwa yule returning officer kufika Bomas, wataskani yale majibu na kufikia pale katika Bomas.
Nitarudisha nyuma labda kabla hamjaweza kuzungumzia masuala hayo ya matayarisho, bila shaka ni matayarisho kabambe, lakini kabla ya sisi kufikia katika zoezi lile la upigaji kura, Wakenya wengi sasa wameshtushwa na kifo cha yule ambaye alikuwa anashikilia kitengo kile cha ICT, Msando, ambaye tunajua kwamba habari zake ziliweza kuenea duniani nzima na watu wana wasiwasi ya kwamba huenda uchaguzi hautakuwa wa uhuru na haki. Na nafikiri tume hiyo ya IBC, kabla ya kutueleza matayarisho haya mengine ambayo wamefanya kutuonyesha kwamba vifaa vinafanya kazi inavyofanya, ni kwamba watoe hakikisho kwa wananchi wa Kenya na haswa vile vile vyama vya upinzani ambao wamekuwa wakipiga kelele na kuzungumzia ya kwamba hawana imani tena ya kwamba ile IBC huenda isitekeleze zoezi lile kwa uhuru na haki, kwa sababu wanaona kwamba mauaji yaliweza kutokea yalikuwa yamepangwa kufanyika kutokana na kwamba yule alikuwa labda ana siri ambayo ilikuwa haitakani kutoka. Sijui utazungumziaje Kome kuhusiana na hilo.
Kulingana na mimi, Salma na Amina, tunajua kwamba mambo ya kupanga uchaguzi hayakuanza labda mwezi mmoja uliopita, yamekuwa yakiendelea. Na tunajua kwamba mbali na kule kurusha ama kutoa matokeo kupitia kwa mtandao ama kupitia elektroniki, kumekuwa na mambo ya zabuni ambazo zinatolewa na IEBC. Na kama unataka kujua kiwango cha fedha ambacho kimetumiwa na IEBC, ni pesa nyingi. Mara nyingi wengi wanaweza sema ama kuhusisha mauaji ya bwana Msando ambaye alikuwa anasimamia kitengo cha ICT na mambo ya uchaguzi ambao utafanyika. Lakini hatujui. Unakumbuka kwamba kulikuwa na tuhuma nyingi kwa tume ambayo iliondolewa kuhusu ule ulaji wa rushwa. Kwa hivyo wakati mwingi inaweza kuwa watu wanafikiria kwamba ni labda ni sababu ya matokeo ama ni sababu ya ile mitandao, lakini kukawa ni mambo mengi ambayo yamesababisha mkuu wa ICT kuweza kupatikana na yale maafa. Lakini tunajua kwamba uchaguzi wa Kenya unafanyika na mara nyingi tunasema kwamba umekuwa hyped sana. Ingawa haijulikani hata kitu kikitokea, kwa mfano labda hata wale ambao wanasimamia uchaguzi ikiwa watapatikana hata na ajali kidogo, moja kwa moja itahusishwa na uchaguzi. Kuna siasa na pia tujue kwamba yule amepoteza maisha na ni vizuri kwamba ni mwanadamu kama kufanyike uchunguzi mzuri.
Lakini nirudi katika swali lake Salma, ni kwamba NASA ambao ndio upinzani mkuu ameweza kusema kwamba wanataka IEBC watumie watu wa IT kutoka mataifa ya nje, na Wafula Chebukati amesema kwamba bali na yule marehemu Msando ni kwamba katika ile department ya IT wako wengi tu ambao watafanya shughuli ile, na akasema hajaona sababu yoyote ya kwamba walete watu kutoka nje. Na pia kuna wale wanaitwa cyber crime security tayari wameweza kuletwa humu nchini, na hakuna lolote ambalo litaweza kutendeka upande ule wa upeperushaji wa matokeo.
Maanake kama tunavyojua hizi ni mashini vile vile zinatengenezwa na binadamu. Kuna swala hilo pia la limekuwa na utata, watu wakisema wakati ule chaguzi uliopita 2013 mara ya mwisho wakati matokeo yalikuwa naenda kutangazwa, kuna maswala mengi yaliibuka, sijui ikawa haziwezi kuonekana, sijui vifaa vilitokea nini. Ni mambo ambayo tunatarajia kwamba hayatotokea wakati huu.
Salma, labda niguzie kuhusu marehemu. Tunajua kwamba wakati aliweza kupatikana na yale maafa ilikuwa imebakia chini ya siku 10. Naamini kwamba kazi nyingi alikuwa amekamilisha. Na wakati ambapo tutafanya ule uchaguzi na uweze kufaulu, yule atakuwa katika kumbukumbu za historia kwamba ni mtu ambaye alifanya kazi yake vile ambavyo inastahili, ingawa aliondoka kabla ya kuona ule uchaguzi. Ikiwa utaenda kwa njia ambayo inastahili, itajulikana kwamba alisimamia kile kitengo vizuri, na naamini kwamba alifundisha watu wengi. So tunaamini kwamba uchaguzi utaenda kwa njia ambayo inastahili. Labda kuwe na matatizo ya network mitandao na bwana Chebukati amezungumzia.
Hilo limehakikishwa leo katika mamlaka ya mawasiliano, wanasema kwamba internet haito tatizo. Tunatarajia tutaona hivyo, lakini tuangalie kando na vifaa. Tuangalie ni kuna mambo mengi ambayo huwa yanatokea. Maanake tunazungumzia matayarisho. Iwapo masuala yote yametayarishwa inavyofaa. Tumeona kwamba tume za maadili za kuchukulia watu hatua ambao wanaenda kinyume na maadili ya na sheria za uchaguzi, sijui wamejitayarisha vipi, kwa sababu tunajua kuna matukio mengi hutokea wakati wa uchaguzi, kama vile kusafirishwa kwa wapiga kura. Mtu atatoa wapiga kura ambao ni wa eneo hili akapeleka eneo lile ili waweze kulala usiku ule, waamke pale wampige kura kisha warudi. Kuna masuala kama vile ya hongo. Nafikiri vitu kama hivyo havijatiliwa maanani sana. IEBC imesema ya kwamba mtu atakayeshikwa akipokea hongo, yeye yule atafungwa miaka 5 na bondi ya milioni 1. Sijui hiyo ina ukweli gani.
Ni kweli Salma, kuna sheria. Kwa mfano kutoa hongo katika kituo cha kupigia kura ni kitu ambacho ni wazi, na ikiwa utashikwa sheria itachukua mkondo wake. Swala la kusafirisha liko hivi. Tunajua kwamba wakati kura zinasajiliwa, baadhi ya wanasiasa huchukua watu kutoka maeneo mengine na kuwaleta kuwasajili. Ikifika siku ya kupiga kura, yule mwananchi labda ulimtoa kaunti nyingine, lazima umfadhili aje kukupigia kura. Mara nyingi inakuwa ni ngumu sana kama wewe ukiwaona wanashuka kwa mfano kwa basi wanaenda kupiga kura, uwezo ukasema kwamba wewe umeletwa ila hali amekuja amejisajili pale anakuja kupiga kura. Mambo mengine yanakuwa ni magumu sana kwa IEBC.
Ni ngumu
kudhibitisha kwamba labda mtu ameshiriki katika kuharibu taratibu wa upigaji kura.
Sijui swala la usalama mtalizungumziaje, maana kuna maeneo kama ya Lamu na Wajia walikataa hata kuchukua zile kazi za karani wa kuweza kusimamia kura. Sijui katika sehemu zile itakuwaje katika swala zima la usalama na watu kujitokeza ili kuweza kutimiza haki ya kidemokrasia na kupiga kura siku ile ya uchaguzi.
Naam, kulingana na msemaji wa serikali bwana Eric Raithe na vile vile msemaji wa polisi na inspector general wa polisi, katika vyombo vya habari wameweza kunukuliwa wakisema kwamba usalama umehakikishiwa kwa kila Mkenya ambaye atafika siku ile apiga kura. La muhimu ni kwamba tu kishapiga kura urudi zako nyumbani. Na pia tukasikia IBC wenyewe wakisema kwamba wamehakikishiwa usalama wao, kwamba wao kama maafisa wamepatiwa usalama wa kutosha na serikali kuhakikisha kwamba wanafanya uchaguzi kama mlivyokuwa mnazungumzia kuhusiana na makosa ama hatia wakati wa uchaguzi, kwa sababu haitakikani hata askari kutumia crown yake kulazimisha mtu kupigia mtu mwingine kura ama kumzuia kutopiga kura. Kwa hivyo hata wakiwa pale katika vituo ni yao tu kuhakikisha kwamba kuna usalama, lakini si kuzuia mtu.
Labda kwa kabla hujazungumzia, umezungumza swala muhimu sana hilo la kwamba watu wakishapiga kura waende nyumbani, lakini wapinzani wamekuwa kizungumza kwenye maruninga wakiambia watu wao kwamba kura zikipigwa mkae mchunge kura. Uone hapa itakuwa mambo ya vuta nkuvute baina ya polisi na raia, hapo ndio ghasia hiyo ambao Wakenya wanahofia kwamba itatokea.
Nafikiri ni wapiga kura wenyewe ambao ni wa Kenya waweze kuzingatia sheria za uchaguzi, na tumeweza kuona voter education ikifanyika kwamba tunaambiwa tukishapiga kura, hiyo ni sheria siku zote, si ya mwaka 2017, kwa sababu ukiangalia election act ni ya mwaka 2016, na kabla hapo ile tu imekuwa kidogo labda ilifanywa kuundwa vitu fulani ndani, lakini tangu mwaka 2007 tukipiga kura kulikuwa na hiyo sheria kwamba ukishapiga kura uondoke mita 400 kwenye kituo cha kupiga kura.
Uwe hili unalijua la watu kukaa ngangari katika mastation. Wanasema kwamba sisi tunakaa kulinda kura zetu, hatuondoki.
Wako na agency.
Na hiyo ndio ambayo tunaogopea. Wewe kama mchambuzi, unadhani kama swala hili litawezaje kusawazishwa ili watu waweze kuelewa ya kwamba ukishapiga kura unaenda nyumbani, unakaa unangojea matokeo?
Salma, wa Kenya si wajinga. Wanajua kwamba yale ambayo yanazungumzwa yanazungumzwa katika majukwaa ya kisiasa. Wale ambao wanasema kura zichungwe ama zilindwe, naamini kwamba wameweza kupeana majina ya wale agency wao, wale ndio wataruhusiwa. Imagine wewe Salma uende upige kura alafu ukae kwa kituo, kila mtu akipiga yuaketi pale, kila mtu akipiga
itakuwa
hatutakuwa tunafanya uchaguzi.
Hapo ndio gas zitafanya kazi.
Hatutakuwa tunafanya uchaguzi, lakini naamini kwamba hata kama wale upinzani wanazungumza, naamini kwamba watatii sheria. Sababu ikiwa wanasema kwamba wananchi walinde kura, ikiwa ni kulinda kura watalinda katika zile ngome zao, na ikiwa kutatokea vurugu katika zile ngome zao, basi watapoteza uchaguzi. Kina mama wakiona kwamba kuna watu wanakimbizana hapa na pale, hawaendi kupiga kura. Kwa hivyo kiwaambia wananchi wakae pale katika kituo cha kupigia kura, ujue kwamba utakuwa unaleta vurugu ambayo itasababisha wafuasi wenu wasitoke kupiga kura. Kwa itakuwa muhimu kwamba watu wapige kura alafu waende wangojee matokeo.
Na bila shaka ni masuala muhimu sana haya kuangazia, ikiwa ni siku tano chini ambayo inatarajiwa kwamba Wakenya wataingia katika debe kuchagua rais na viongozi wengine ambao wanawakilisha katika maeneo yao. Bila shaka swala la uchumi wa nchi pia ni muhimu sana. Nafikiri mtakubaliana nami, hivi sasa kuna masuala ya watu kusafiri yamekuwa yakivuma mitandaoni na watu wakizungumzia, watu wanaondoka mijini wakielekea mashambani, wengine wanatoka mashambani, wengine wanaelekea mjini, na vile vile kumekuwa na sijui ni propaganda, lakini watu wanasema kwamba wafanyabiashara wanaogopa vile vile kuweka mali katika maduka yao. Hili pia linaweza kutatiza uchumi wa nchi.
Salma, kuna sura hata tumekuwa tukifuatilia hapa katika ofisi yetu kuhusu watu kusafiri, na si watu tu wa kawaida ambao wanasafiri kutoka sehemu hii kwenda kupiga kura. Kuna wale ambao wanaenda nchi ya nje na wanatoka karibu na uchaguzi na wanarudi baada ya uchaguzi. Paka mmoja akaniuliza, kwani hao wapigi kura wanaenda wapi?
Sarakasi.
Na wengi ni wafanyabiashara.
Ndio.
Wacha kumaanisha matajiri wapigi kura.
Mara nyingi inasemekana kwamba kura inapigwa na maskini. Sababu wengi wataenda holiday
kweli,
na watarudi.
Manake sasa ndege za kwenda Ulaya na za kwenda Dubai zimejaa, ziko fully booked.
Ni akina nani wasafiri? Si wa Kenya? Wengine unasikia kwamba mimi nimefanya
huo. Sasa kwa hivyo wanakimbia uchaguzi.
Watasema kwamba wanaenda, wengine wanasema wanaenda holiday, wengine wanasema wanaenda harusi, lakini hawataki uchaguzi ufanyike wakiwa hapa, sababu labda wanahofia. Na hiyo imeathiri sana hasa sekta ya utalii na mahoteli.
Mimi wasiwasi wangu ni kwamba tutaweza kukosa bidhaa muhimu labda kwenye maduka yetu, kwa sababu kama mtu ni mfanyibiashara anauza chakula, anaogopa kwamba akiweka mali na huenda kukawa na ghasia ya mali yake kaibiwa, hapo ndo sasa mwananchi wa kawaida anaumia. Lakini ni hili ni tu jambo la kuzungumzia, tunadhani kwamba haitafikia hivyo.
Ndio unaona kwamba samahani, ndio unaona kwamba ni muhimu sana, sababu wale wananchi wa kawaida ambao hawana uwezo, wale wanategemea wafanye biashara leo ndio waweze kununua chakula, wale ndio wataathirika zaidi. Lakini wale watu ambao wako na uwezo, wamefanya shopping, wameweka maziwa mengi, tunaona kwamba kuna umuhimu wa kuwe na uchaguzi wa amani.
Na bila shaka matarisho yanaendelea, na kile kitu kimoja tu ambacho nitazungumzia tukimalizia ni kwamba uchaguzi huu umeonekana umeleta mabadiliko fulani. Wamesema siku saba kabla uchaguzi tutakuwa tumeona majina yetu, na tumepita katika baadhi ya vituo, wameweka majina, orodha ya majina katika kuta ili mwananchi aweze kuangalia kama jina lake, na mwapigia kura kujua kama mimi napigia kura katika kituo cha Star of the Sea, basi jina langu liko pale niweze kujishughulisha kufika tarehe 8.
Na pia ni muhimu tuwashauri wale ambao wanagombea bea viti mbalimbali kwamba waandike hotuba mbili, moja ya kukubali matokeo na moja ya kupoteza. Itakuwa ni vizuri ili tukue wanademokrasia.
Hilo ni swala nyeti sana na muhimu sana na kuweza kuzingatia.
Mtu asiandike ya ushindi pekee. Aandike ya ushindi na kushinda, na pia na kupoteza.
Ndio mchezo.
Kwa sababu utaru washaanza kuandika
wa ushindani.
Zishaandikwa.
Kabisa. Mchezo ushindani, kuna mtu wa kushindwa na anataka ishinda. Kwa hivyo ni wiki moja kabla ya uchaguzi kufanyika hapa nchini Kenya. Vile vile kabla ya kumalizia, labda niwaambie wenzetu walioko huko Washington pia, katika matayarisho haya IBC wameweza kutuahidi ama umesema kwamba kule diaspora vile vile mtaweza kupiga kura. Kwanza nchini Marekani mumefunguliwa hasa maeneo matano, wanasema wamefungua consulate 5 areas ya wao wataweza kwenda kupiga kura. Sijui hiyo pia imetendeka,
watuambie kama wanajua vituo viko wapi pia kule, sababu sisi tunajua vituo viko wapi hapa, je kule wanajua vituo viko wapi?
Asante sana. Basi kutoka kwa undani alikuwa mwenzangu Amina Chombo na Kome Nyingi, mimi ni Salma Mohamed, shukran sana.
Shukran Salma Mohamed na Amina Chombo kwa kutupatia hayo ambayo yanaendelea kuelekea uchaguzi mkuu nchini Kenya. Na tunakamilisha sehemu hiyo ya kwanza, na tukirejea katika sehemu ya pili tutaelekea jijini Nairobi kwa mwanahabari wetu BMJ Muridi. Naam, karibu katika sehemu ya pili ambapo tunaendelea kuangazia yale ambayo yanaendelea zikiwa zimesalia siku chache tu kabla raia wa Kenya hawajajumuika katika vituo vya kupigia kura kwa ajili ya uchaguzi mkuu. Kwenye laini yupo mwanahabari wetu BMJ Muridhi. BMJ Muridhi, kwa siku ya leo ni nini hasa kikubwa ambacho kinaendelea hapo Kenya?
Naam, Idi Ligongo, nashukuru kwa kunikaribisha kwa undani leo hapa Kenya. Kuna mawili matatu makubwa ambayo yametendeka. Kumekuwa tumetoka kutoka katika kikao na jaji mkuu wa Kenya David Maraga, ambaye alikuwa anaelezea wasiwasi ambao mahakama iko nao kuhusiana na kuhusiana na wanasiasa ambao anasema kwamba wanaingilia utendakazi wa mahakama au mfumo wa mahakama au idara ya mahakama hapa nchini Kenya. Kwa hivyo leo ameeleza kwamba lakini ameeleza kwamba majaji wako tayari kabisa kusikiliza kesi ambazo huenda zikatokea au zikatokana na uchaguzi wa siku ya Jumanne, na kusema kwamba wanaendelea majaji katika mahakama ya chini, ya kati na mahakama pia ya rufaa na vile vile mahakama kuu, wanaendelea kupata mafunzo ya ziada wakijitayarisha kusikiliza kesi hizo. Ni kama wanajua kwa uhakika kwamba kuna kesi ambazo zitawasilishwa mahakamani, manake kuna wengi ambao mara nyingi huwa hawatosheki, kwa hivyo wanakimbia mahakamani. Lakini kando na hayo, au story ambayo inawiana na hiyo, ni kwamba kumekuwa na malumbano ya hadharani yakiendelea kushuhudiwa kati ya jaji huyo mkuu na wanasiasa wa mirengo yote miwili, licha ya yeye kuhakikishia wakenya kwamba mahakama ziko tayari kusikiliza au kutatua mizozo ambayo itaibuka kufuatia uchaguzi huo. Na haya hii yanajiri wakati kuna shinikizo zinaendelea kutolewa kwa na wanasiasa kwa jaji huyo wa mahakama kuu, wakitaka majaji fulani kutosikiliza kesi zozote zinazohusiana na uchaguzi. Kama unavyojua ni kwamba kumekuwa na kesi nyingi tu zilizowasilishwa hata kabla ya uchaguzi huu kuanza kushika kasi au kampeni kuanza kuendelea vizuri. Na hivyo kuna wale wanaelezea kwamba kuna majaji ambao wanapendelea au wana uhusiano mnasaba na baadhi ya wale ambao wamewasilisha kesi hizi wakiwa ni wanasiasa. Na kando na hayo, hii kumekuwa na kampeni zimeendelea. Raila Odinga na muungano wake wa NASA ambao ndio muungano wanaosimama wapeperusha bendera yake, amekuwa katika eneo la magharibi mwa Kenya, ikiwa ni kama tulivyosema jana, ni kile kipindi cha lala salama, siku za mwisho wa kuwarai wapiga kura wakitaka kuwapigia au kujipigia debe ili waweze kuchaguliwa siku ya Jumanne. Na katika upande huu mwingine wa muungano wa chama cha Jubilee, wamekuwa katika kaunti tatu hii leo. Wameanza kaunti nadhani ni mbili, kaunti ya Meru, Tharaka Nithi, na vile vile watamalizia kule Kitui, tukiingia katika weekend ambapo itakuwa ni siku za mwisho kabisa kulingana na kanuni za uchaguzi hapa Kenya, wao kuendelea kufanya kampeni. Kwa hivyo na siku ya Jumapili kutakuwa kampeni zimekwisha, alafu tutakuwa tunaelekea katika uchaguzi kutayarisha kabisa siku ya Jumatatu. Na nitaje hidi kwamba Kenya waziri wa anayehusika ametangaza rasmi hapo jana kwamba siku ya Jumanne ni siku kuu rasmi. Kwa hivyo hakuna mtu watu haina haja mtu kusema kwamba yuenda kazini, hususan wale ambao wanafanya kazi kwa mashirika ya umma na kwa serikali. Kwa hivyo hiyo ni siku kuu kwa sababu ya upigaji kura.
Na kuna jambo ambalo limestajabisha kidogo, kwa sababu mara nyingi majaji huonekana kwamba wanaelemea kwa namna moja ama nyingine upande wa serikali, lakini mara hii hata hayo maneno ambayo wanarushiana baina ya wanasiasa na jaji mkuu, baadhi ya wanasiasa wanatoka upande wa chama tawala, hili likoje BMJ?
Kwa hakika hili ni kuna mabadiliko makubwa sana katika jinsi ambavyo mahakama hapa Kenya zinatenda kazi na jinsi ambavyo ilikuwa kabla ya katiba hii ya mwaka 2010. Kwa hivyo utaona kwamba wengi kuna inaonekana kwamba wako na uhuru kiasi fulani ambapo hawaegemei, ni kama ni mbaya tukitumia mfano huo, wanatoa kauli kulingana na jinsi ambavyo wanaona mambo. Na kama hii leo jaji Maraga amekemewa sana na mbunge huyu wa Garissa mjini Aden Duale, unamjua hili, ushamhoji mara kadhaa, yeye ni kiongozi wa walio wengi katika bunge, akilalamika kwamba chama cha Jubilee hakina imani na jaji wa mahakama kuu George Odunga. Sasa huyu George Odunga anasemekana kwamba ana uhusiano wa kifamilia na wa viongozi wengi tu wa NASA, na hivyo kwa hivyo hivyo unavyosema ni kweli kwamba si lazima uwe wa majaji sasa waegemee upande wa serikali, kwani kama huyu ni wa serikali na mkuu amempigia kelele sana huyu jaji mkuu, ikiwa ni pamoja na Rais Kenyatta. Unakutakumbuka wiki kama mbili zimepita alitoa kauli ambazo ziliwastajabisha wengi, akisema kwamba mahakama hazina uhuru wowote wa kueleza ni jinsi ipi ambavyo uchaguzi utafanyika.
BMJ Muridhi, shukrani sana kwa kutupasha yale ambayo yanaendelea hasa usiku huu hapo nchini Kenya kuelekea uchaguzi mkuu. Kufika hapa tunakamilisha kipindi cha Kwa Undani. Shukrani kwa wote ambao walijiunga nasi kusikiliza kipindi hiki. Tukutane tena kesho, ambapo kesho tutaangazia uchaguzi wa nchini Rwanda. Mimi ni Idi Ligongo.